วันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องผู้สูงวัยหน่อยนะก็นี่มันก็อีกนับถอยหลังแล้วเข้าดาวแล้ว
ยังไม่กี่วันแล้ว
อีกกี่วันเนี่ย
ไม่กี่วันเนี่ยวันนี้วันที่ยี่ส
ิบสภาพ
เลยเส้นกันยา
เขาจะเกิดเอาข้าราชการนี่ก็อีกไม่กี่วันเลยเกษียณแล้วล่ะนะครับคือที่ตรงนี้มันทำให้ผมนึกถึงนั่นเลยนะที่มันจะมีที่ตอนนั้นที่บอกทฤษฎีลาดเทาใช่ไหมครับมันจะเป็นความเสี่ยงที่เรียกว่ายังไงเราก็หนีไม่พ้นนะครับแล้วมันเกิดมีกระทบกับชีวิตเราไปเยอะนะครับไอ้ตัวหนึ่งเลยเนี่ยที่ตัวนี้ที่เจอแน่ๆเลยก็คือในเรื่องของเกษียณอายุ
ครับ
นะครับทีนี้เวลาบริหารราชเผ่าตรงนี้วันนี้ว่าแกก็บอกไว้เหมือนกันบอกว่าให้ใช้กฎของเรือโนอาห
์
ก็คือว่าตอนที่ความเสี่ยงตัวนี้เกิดเนี่ยคุณมีเรือโนอาห์รอไว้หรือยัง
บางทีไม่มีเลยบางทีมีลำเล็กบางทีส่วนใหญ่จะลำเล็ก
ครับทีนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมช่วงนี้ผมจะได้รับเชิญเป็นบรรยายที่ติดสายติดเดินสายอยู่เยอะเลยเนี่ยก็คือเดินสายเรื่องเกษียณอยู่นี่อ่
ะ
นะครับและทุกครั้งที่บรรยายเลยนะคุณโก้คุณใบบุญเจอตลอดทำไมเพิ่งมาบอกเขาตอนนี
้เหมือนผมก็เดินสายบรรยายก็จะเจอคำพูดนี้แหละแต่เวลาไปพูดกับวัยรุ่นก็จะผมมาบอกอะไรตอนนี
้ใช่คำนี้เลยบอกไปคุยกับไอ้พวกเด็กนะเด็กก็บอกมาบอกอะไรตอนนี้ไปคุยคนที่เกษียณยุคเมื่อวะ
ทำไมเพิ่งมาบอก
ตอนนี
้ไอ้เด็กก็จะมีมุมว่ามาบอกอะไรตอนนี้อีกตั้งนานเกษียณอะไรพูดอะไรแล้วเถอะ
พวกนี้มันเขาเรียกว่าอย่างไงมันยังไม่รู้ไงคือกับพี่ป้าที่เดียวเราฮะอายุ60แล้วอ่ะ
เนอะ
นะครับ
นี่เรากำลังคุยกันในวัย60หมดเลยนี่สามคนเนี่ย
ใช่ทีนี้ไอ้ตรงนี้ผมก็เลยมานั่งศึกษาว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรวะทำไมคนเราถึงแบบจริงๆเนี่ยคือใช่ไหมครับไปดูมาหลายคนเลยเนี่ยไม่ใช่คนไทยเราขี้เกียจน
ะ
คนไทยเราขยันหมดเลยพี่แต่ว่าเขามองปัญหาเนี่ยเบาเกินไปผมก็เลยไปศึกษาดูคุณดีจำได้ว่ามันมีรายงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์อยู่ปีนึงก็เป็นคนดูก็เจอนะครับถ้าเราเก็บพวกนี้ไว้มันเป็นรายงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำกับหอการค้านะครับตอนทำอยู่ตอนประมาณปี2013ก็คือ7ปีที่แล้วแต่ข้อมูลมันใช้ได้เลยแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์นิดหนึ่งคืออย่างนี้ครับเขาบอกเลยนะครับว่าที่คนไทยเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกษียณอยู่เลยเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยวางแผนช้าเกินไปนะฮะคือมีแค่ร้อยละ38เท่านั้นน่ะที่เคยวางแผนเกษียณแต่ว่าอีกประมาณเกือบ 60% ไม่ได้วางแผนเกษียณเลยนะครับและคนที่วางแผนเกษียณเนี่ยมาเริ่มวางแผนตอนอายุ42แล้ว42เนี่ยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ผมเจอเนี่ยคือออมไม่ได้เยอะเลยนะเพราะเขาใช้สูตรในการออมว่าอะไรมีเงิน100บาทออม10บาทแปลว่าทุกครั้งที่มีรายได้มากขึ้นก็จะออมที่ 10% เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นไง
คือ
ต
ั
วเลขตัวนี้ตลาด
คือผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณสาธิตก็คือช่วงทำมาหารับประทานหลังจากจบการศึกษาแล้วเริ่มทำงานเนี่ยคนส่วนใหญ่คนไทยจะมี mindset ทำมาหากินไงก็คือทำมาแล้วก็ใช้ไปทำมาแล้วก็ใช้ไป
ไม่ได้ทำมาหาเก็บ
ไม่คิดจะเก็บจะออมหรอกเพราะเขาเป็นความรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่แบบเขายังอยากอยู่กับปัจจุบันอ่ะเขายังไม่ค่อยคิดถึงอนาคตอ่ะใช่ไหม
ใช่แล้วเขามีคำพูดหนึ่งนะครับที่น่าจะใกล้เคียงที่คุณโก้พูดเลยเขาพูดเหมือนอย่างนี้บอกว่ากลัวตายแต่เราไม่ได้ใช้แต่เขาไม่เคยคิดว่าแล้วทำไมตายจะไม่มีอะไรใช้ไง
แต่ในนี้พออายุมันล่วงมาถึงหลักสี่เนี่ยมันเริ่มคิดแล้วไงเพราะมันเริ่มนะหลักสี่อีกนิดเดียวดอนเมืองละมันก็เริ่มคิดว่าแบบเฮ้ยโหนะอายุ40แล้วเรายังไม่มีอะไรเลยเหรอวะเริ่มหันกลับมามอง
ก
็ใช่ครับใช่
ก็ตรงนี้มันเลยเรียกว่าช้าไป
เลยช้าเกินไปทีนี้ที่สองเลยนะที่คำตอบที่เขาไปเซอร์เวย์แล้วเขาพบว่าคนไทยวางแผนเกษียณในเป็นเหยียบเพราะมั่นใจมากเกินไปคือมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเช่นมั่นใจบอกว่าไอ้ตัวเองสุขภาพจะแข็งแรงปึ๊กอยู่คือไม่ง่ายออกกำลังกายมาเยอะหลังเกษียณก็ไม่น่าจะเป็นโรคนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเงินก็จะมั่นใจบอกว่าเงินที่ตัวเองมีอยู่อะมากพ
อ
หลังเกษียณยังไงก็มีพอใช
้หรือบางทีก็อาจจะอยู่ในห้วงเวลาสำลักความสำเร็จ ชีวิตกำลังรุ่งไงก็มีความคิดว่าเฮ้ยสบายยังไงแก่เท่าไปก็มีสตางค์
เนี่ยแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ที่ผมเจอเลยนะคุณโตคุณบุญนะคือคนก่อนเกษียณส่วนใหญ่ไม่ยอมซื้อประกันสุขภาพกันเขาบอกว่าประกันสุขภาพเดี๋ยวไว้รอเขาเกษียณก่อนค่อยซื้อเพราะตอนนี้เขามีสวัสดิการบริษัทอยู่เจอเยอะมากเลยนะ
แล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนทำประกันรถไงเบี้ยทิ้งไงก็มีความรู้สึกเฮ้ยถ้าไม่เป็นไรก็เสียฟรีดิ
แต่จริงๆมันมีประกันหลายแบบนะครับไว้ไหนว่างๆจะนำพูดถึงประกันพวกนี้ให้ว่าประกันหลายระดับที่มันไม่ใช่เบี้ยทิ้งทีนี้มาต่อตรงจุดนี้เลยเนี่ยใช่ไหมครับคนรายงานตลาดหลักทรัพย์เลยนี่เขาวิเคราะห์มาเลยนะในจำนวนคนเกษียณอยู่ทั้งหมด100คนเลยเนี่ยมีแค่ 5% เท่านั้นนะ
ที่
อยู่รอดปลอดภัยคืออีก 95% ต้องพึ่งลูกหลานเลี้ยงดู
อ
ีกที่เหลือเนี่ยที่เหลือ 95% เนี่ยมีพึ่งลูกหลานเลี้ยงดูต้องแบบทำงานอยู
่
ต่างๆคือพูดง่ายว่าไม่สามารถอยู่ได้ด้วยแบบอิสระนะครับแต่ยิ่งแต่ปรากฏว่าคนไทยเราเนี่ยมั่นใจถึง 71% เลยถาม100คน70คนบอกว่าอุ้ยสบายตอนนั้นเกษียณไม่กลัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความเข้าใจที่ผิดนิดนึงนะครับอันที่3เลยเนี่ยก็คือขาดความรู้ความเข้าใจคืออย่างนี้นะครับต้องเรียนนิดนึงเลยก็คือว่าจากประสบการณ์ที่เจอเลยนะคนเกษียณอายุเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลัวเป็นคนที่รวยเงินสดเจ็ดจนคือก็จะได้เงินก้อนหนึ่งจากที่ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินจากสำรองเลี้ยงชีพบ้างเงินจากกบขบ้างหรือเงินได้ครั้งที่เขาออกจากงานบ้างได้มาก้อนหนึ่งนี่ได้มาก้อนหนึ่งผมเนี่ยเงินก้อนนี้เยอะไหมโอ้ยหลายคนเยอะหลายล้านเลยนะแต่เขาจะรู้สึกเลยว่ามันหลายล้านก็จริงแต่เขามันไม่พอใช้อ่ะนี่แม้มันไม่พอใช้พวกเขาก็จะกลัวนี่จำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลัวเนี่ยนะครับและยิ่งเยอะด้วยมันจะขาดสติหรือขาดความรอบคอบแล้วเพราะฉะนั้นคนเกษียณอยู่เลยเนี่ยจะเป็นเป้าหมายของพวกมิจฉาช
ีพเป็นเหยื่อพวกแชร์ลูกโซ
่แล้วพวกแชร์ลูกโซ่ถ้าไปสังเกตดูนะครับไอ้พวกคอลเซ็นเตอร์แชร์ลูกโซ่ทั้งหลายเนี่ยเหยื่อเนี่ยคือคนเกษียณอยู่หมดเลยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพวกคนกลุ่มนี้เขาจะกลัวไม่ว่าเขากลัวผมเนี่ยเวลาเขาเจออะไรคำพูดที่แบบว่าโอ้โหผลตอบแทน 98% ต่อเดือนหรือว่าอย่างแบบ 6% ต่อเดือนคือเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอันนึงที่โผล่เข้ามาในหัวผมเลยนะอะไรก็ตามที่เหลือเชื่อคือเหลือเชื่ออ
ือ
คิดดูง่ายถ้าของมันดีขนาดนั้นนะผมเชื่อเลยนะครับพวกเสี่ยหรือเจ้าสัวทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยเขาลงทุนมานานแล้ว
มันไม่
หลุดรอบมาถึงมือพวกเราหรอกนะครับมันอย่างหุ้นจองเนี่ยหุ้นจองดีๆไม่เคยหลุดมาถึงมือพวกเราเลยนะครับทั้งจุดนี้เรารู้แล้วมันคือโกหกนะครับเพราะงั้นคนเกษียณช่วงวันนิดนึงถัดมาเลยเนี่ยเขาประเมินว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยใช้เงินไม่เยอะ
นี่คิดน้อยเกินไป
ใช้เงินเยอะคือมองน้อยเกินไปจริงๆเลยนะครับแบงค์ชาติคือทำตัวเลขมาก่อนเกษียณใช้เงิน100บาทหลังเกษียณจะใช้เงินอยู่ประมาณ70บาทมีตัวเลขชัดเจนเลยนะครับแต่คนเราอาจจะคิดว่าหลังเกษียณจริงๆต้องใช้เงินเยอะจริงๆไม่ใช่นะมีบางช่วงของเกษียณอายุใช้เงินมากกว่าก่อนเกษียณอีก
ช่วงห้าวไงเกษียณใหม่ๆอ่ะ
ใช่ช่วงนั้นเลยครับใช้เงินเยอะก่อนเกษียณอีก
ไหนจะเลี้ยงสังสรรค
์ไปเที่ยว
แล้วแบบให้รางวัลกับชีวิตตัวเองไปท่องไปเที่ยวต่างๆนั่นแหละตอนหน้ามาเลยนะครับถัดมาอีกอันหนึ่งก็คือประเมินอายุขัยสั้นเกินไป
นึกว่าตายเร็ว
คิดว่าตายเร็วนะครับคืนนี้เวลาเขาคิดว่าตายเร็วเนี่ยประโยคนึงที่ผมชอบคุยกับเขาเลยก็คือว่ามันมีสองทางเรื่องนะตอนที่คุณเกษียณอายุอันที่หนึ่งเลยแสนเสียดายที่ตายใช้เงินไม่หมดกับแสนสลดใช้เงินหมดก่อนตายเอาข้อไหน
เอาข้อแรก
ใช่คือถ้าเราเอาข้อแรกเนี่ยเราจะประเมินนะครับว่าเราจะตายเลยเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราไม่ตายอ่ะกลายเป็นแบบว่าเงินเราไม่มีใช้แล้วเพราะฉะนั้นเราวางแผนเกษียณนะครับต้องประเมินเผื่อเลยอย่างผมเนี่ยผมจะประเมินเผื่อว่าผมตายถ้าเท่าอายุประมาณ90
เมื่อวานผมก็ประเมินอายุไขเฉลี่ยตัวเองคือไม่ใช่อะไรเจอคุณแม่ ไปทำบุญคุณพ่อก็นั่งคุยเอ๊ะแม่ปีนี้เท่าไหร่แม่ผมบอก88ผมบอกโอ้ถ้าแม่ผม88ยังเดินเหินขนาดนี้ผมคง90
โอ้มากกว่าแค่2ปีเอง
ใช่เฮ้ยคุณก็ต้องประเมินอย่างนั้นจริงนะต้องประเมินถึง90เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเผื่อเหนียวไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วอย่างนึงคืออย่างรุ่นเราเนี่ยมันก็เริ่มดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นอะไรต่างๆเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์มันดีขึ้นนะครับโอกาสยุ่ยยามมันจะมีเยอะนะครับแต่ที่เชื่อไหมขนาดผมประเมิน90นะผมยังหนาวอยู่กันนะเพราะผมเคยเจออาจารย์หมอที่สี่แล้วท่านบอกนะครับบอกว่าอายุขัยของผู้ชายเนี่ยผู้หญิงจะอยู่ประมาณ110
โอ้โหนะ110เลยเหรออ
้าวผู้ชายจะอยู่ประมาณ95ประมาณนี้เนี่ย
หมายถึงด้วยเทคโนโลยี
เกณฑ์เฉลี่ย
ปัจจุบันด้านสุขภาพอนามัยที่มันจะเกณฑ์เฉลี่ยมันจะยืดไปขนาดนั้นเลยเหรอ
มันจะยืดต่อไปอีก
โอ้โห
เพราะว่าคือนี่คือเอาแก่ตายอย่างเดียวนะไม่ใช่ตายด้วยบาดเหตุอะไรทั้งสิ้นนะนะครับถ้าแก่ตายอย่างเดียวเนี่ยแต่มันไม่ใช่รุ่นเรามันจะรุ่นประมาณ
แต่ผมห่วง10ปีสุดท้าย
เนี่ยนะ
มันจะนอนเตียง
ใช่
มันจะติดเตียง
นั่นแหละน่ากลัว
แล้วค่าใช้จ่ายมันจะมหาศาล
ใช
่ใช่เพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมีใครมาอวยพรผมนะครับแบบว่าขอให้อายุยืนหมื่นปีอะไรเนี่ยขอคืนเลยคือขอไม่รับเลยอ่ะเพราะว่าความแก่มันมาพร้อมกับความป่วยนะครับคือไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเนี่ย
คือผมเคยไปบรรยายนะคุณพี่สาธิตผมบอกว่าไอ้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยเวลาประเมินอายุไขที่ว่า60แล้วตอนนี้ประมาณ90เนี่ยนะมันก็60ถึง70ยังโอเค70ถึง80เริ่มไปไหนไม่ค่อยได้ละ
80ถึง
90ไอ้80 90เนี่ยมันมีแนวโน้มถ้าไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันติดเตียงทีนี้ถ้าติดเตียงเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลช่วงนั้นจะมหาศาลมากเพราะว่ากว่าเราจะไปถึงอายุโค้งนั้นนะ80ถึง90เนี่ยมันอีก20ปีนะสมมุติเราคิดตอนนี้60เราอีก20ปีเงินเฟ้อเฉลี่ยของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยประมาณเท่าไหร่
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 9%
9% น่ะคุณคิดดูอีก20ปี
ข้างหน้า
คุณจะต้องใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ในช่วงที่คุณติดเตียง
นี่ติดเตียงหรือไม่ก็เป็นโรครุมเร้าเนี่ย
มูลค่าเงินตอนนั้นน่ะไอ้เม็ดเงินที่คุณต้องใช้ต่อเดือนน่ะมันจะเป็นเท่าไหร
่
เช่นตอนนี้เราบอกว่าเราสามารถจ้างคนมาดูแลได้เบ็ดเสร็จตก 30,000 นะสมมตินะมีพี่เลี้ยงมาดูแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆในช่วงติดเตียงณวันนี้เนี่ย 30,000 คุณลองคิดดูด
ิ20ปี
คุณเอาเงินเฟ้อเท่าไหร่นะ
6%
ฮะ
9เลยอ่ะ
9%
เป็นแสน
ทบต้นไปอ่ะ
เอาลงเอาขวดของเลข42จับได้เลยนะคุณโก้
ใช่
42ตั้งเอา9หารรู้เลยอ่ะ
เท่าไหร่ล่ะ3 2เท่าอ่ะราวๆ2เท่าอ่ะ
คุณห่วงติดเตียงบอกเอาแค่ฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งเนี่ยว่ามันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ซึ่งไอ้ตัวเลขนี้แหละน่ากลัวมาก
ใช่ก็ผมถึงบอกหลายคนเหมือนกันนะครับว่าถ้าใครจะเอาประกันสังคมนะครับคือถ้าจะต่อมาตราสังเข้าประกันสังคมเนี่ยต่อให้จนตายนะเพราะไอ้ตับบ้านปลายชีวิตเนี่ยคุณจะต้องใช้เรื่องสวัสดิการของพยาบาลสูงมาก
ครับ
นะครับอันนี้คือเตือนไว้นิดนึงทีนี้มาต่อนิดนึงนะครับผ่านมาที่เป็นปัญหาของคนไทยหรือข้อผิดพลาดเลยเนี่ยก็คือออมน้อยเกินไปคือออมน้อยเกินไปคือออมแค่ 10% อย่างที่คุยคือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักของการออมเลยก็คือเมื่อคุณมีรายได้เยอะขึ้นออมให้มากที่สุดเท่าที่จะออมได้เลยทีนี้เวลาออมให้มากที่สุดเท่าที่จะออมได้นะมันก็จะมีเหมือนกันนะครับคุณโต๊ะคือในช่วงหนึ่งของชีวิตเลยเนี่ยเราจะมีเป้าหมาย2-3เป้าแล้วก็คือลูกก็ยังเรียนหนังสือเราก็อยากจะเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุคำถามเลยเงินเรามีอยู่ก้อนเดียวจะออมให้ใครก่อน
โดยหลักเขาบอกว่าต้องออมให้ตัวเอง
ใช่ต้องออมเกษียณอายุของตัวเองก่อนนะครับหลักมันเหมือนกับตอนที่เราขึ้นเครื่องบิน
ออกซิเจน
หน้ากากออกซิเจนหล่นให้ใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยใส่ให้ลูกอย่าไปใส่ให้ลูกก่อนเพราะถ้าใส่ให้ลูกก่อนนะครับมันก็ไม่รอดอยู่ดีอะถ้าเราไม่รอดนะครับเพราะงั้นเอาเกษียณอยู่ก่อนแล้วที่ผมอยากจะแนะนำให้เอาเกษียณอยู่ก่อนเพราะอะไรบ้างเพราะว่าตอนที่เกษียณอยู่แล้วเรามีเงินไม่พอใช้เนี่ยนะครับจะไม่มีตัวช่วยเลยนะแบงก์ก็ไม่ยอมปล่อยกู้รายได้เราก็จะไม่
ม
ีนะครับของเงินเก็บเราก็ไม่
ม
ีแต่ถ้าการศึกษาลูกเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีรายได้อยู่ยังมีกยศให้ยืมตังค์อยู่ไม่มีตัวช่วยอยู่เยอะ